Çekişve, pacientet marrin terapinë e tyre kundër kancerit. Por na pengon zhurma pak, por çka të bëjmë, edhe ata duhet të punojnë, tha për Radio Evropa Lir, një paciente e shtrirë në katin e dytë të onkologjisë. Shiu shkaktoi dëme edhe në kuzhinën e klinikës, nga ku shpërndahet ushqimi për pacientet. Shiu që dëpërtoi në klinikë ka prekur edhe kabinetin e citostatikëve, aty ku përgatitet terapia për pacientet që trajtohen me kimioterapi. Kjo ka detyruar stafin të ndryshojë vendin e materialit për përgatitjen e terapisë për pacientët me kancer. Në një prej dhomave ku pacientët marrin terapi për shkak të rrjedhjes së vazhdueshme të ujit janë larguar 2/3 të pacientëve. Për renovimin e kulmit të onkologjisë janë angazhuar 2 kompani private. Të pyetur për punën dhe dëmet e shkaktuara në klinik, përfaqësuesit e kompanisë nën kontraktuese sqaruan se deri te depërtimi i ujit në klinik erdhi për shkak se kompania kryesore që ka fituar tenderin për renovim nuk ka arritur me kohë të sjellë materialin për mbulimin e kulmit dhe prandaj janë shkaktuar dëme fundjavën e kaluar. Por kompania kryesore në komunikim që ka pasur me zyrtarët përgjegjës, ka thënë se masat paraprake mbrojtëse janë marrë, por dëmet u shkaktuan për shkak të errave të forta. Mbikëqyrja e punimeve në kulmin e onkologjisë është në përgjegjësinë e Ministrisë së Ekonomisë. Njom Zablaka, menaxher e projektit të eficiencës së energjisë, tha për Radio Evropa e Lirë se në kontratën e punimeve është specifikuar se të gjitha dëmet eventuale të shkaktuara gjatë ndërtimit do t'i marrë përsipër kompania që ka fituar tenderin.
Kjo që ka ndodhur, po kjo domaherët, domethënë çka ka bën ai komi riparu. Nëse ka drita, të dhe i ka, domethënë, kryeta dëmtu murin, për ata i duhet me riparu, e ka kontraktualisht.
Të njëjtën gjë e kanë konfirmuar edhe përfaqësuesit e kompanive ndërtuese. Drejtoria e shërbimit spitalor klinik dhe universitar të Kosovës po pret që të bëhet vlerësimi i sakt i dëmëve. Ne presim që të bëhet një vlerësimi i sakt i dëmëve dhe të rregullohen sa më parë, tha një drejtor në shërbimin spitalor klinik dhe universitar të Kosovës. Në klinikën e onkologjisë tashmë të dëmtuar nga rreshtet e shiut nga fillimi i vitit deri në muajin Korrik janë kontrolluar 30.000 persona. Deri po atë muaj janë konfirmuar 1.224 raste të reja me kancer. Në këtë klinik, në vitin 2022 ishin kontrolluar apo kishin marrë shërbime 47.351 persona, ndërkaq 1.736 ishin raste të reja. Klinika onkologjisë në Prishtinë është e vetmja qendër në Kosovë ku të prekurit me kancer marrin kimioterapin apo trajtime të tjera të nevojshme për ta. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Veshja e lumës së epërme në Maqedoninë e Veriut mbetet një nga më atraktive sa i përket koloritit. Sara Kadriu nga shoqata Luma e Epërme thot për Radio Evropa e Lirë se kjo veshje e trashëguar me shekuj përmban elemente që nga koha ilire. Zërjeta Hajro Jajaga raporton nga Shkupi.
Këtë thesar që e kemi trashëguar me shekuj nga nanat, gjyshet dhe stërgjyshet, nuk duam të mbajmë të fshehur në ark, andaj organizojmë takimet e lumës e epërme, që me këtë vlerë të krenohen të gjithë shqiptarat. Thot Sara Kadriu, një nga organizatoret e manifestimit takimet e lumës e epërme, që mbahet në fillim të gushtit tani më 8 vite me radhë.
Kjo veshje është shumë unikate dhe veçantë dhe punimi është shumë i vështirë dhe ruhet me shumë fanatizëm në familjet tona, sepse i përdorim edhe sot e kësaj dite, në rastet kur marrim nusën.
Luma e përme ku është dhe vendlindja Josif Bagherit përbëhen nga 16 fshatra, por pjesa më e madhe e tyre tani janë tërsisht të pabanueshme. Banorët e kësaj ane mi gjithë se janë shpërngul në Gostivar, Shkup dhe në Diaspor, ata thonë se vazhdojnë të ruaj një pjesë të riteve dhe zakoneve gjatë festave familjare. Veçarisht, këngët që janë polifonike dhe veshjen e cila është unike me motive që zanafilën e kanë që nga koha i lire.
Disa elemente, do me thonë të cilat nuk caktohen saktësisht, por mendohet se disa elemente i kemi prej ardhe i lire.
Thot Sara Kadriu nga shoqata Luma e Epërme. Ajo bën të ditur se për të qëndisur një shamia po këmish, duhet punuar madje me muaj, pasi si që thot, çdo element që vendoset është unikat.
Po edhe qëllimi i këtyve takimeve është ajo, që vajzat e reja, djemët e ri, të njihen me veshjen, edhe pse jo që ta marrin punimin.
Thot Sara Kadriu teksa na tregon për shtjellkën, siç thuhet në gjuhën e lumës, për përparsen shumë ngjyrshe. E veçantë veshjes së lumës së epërme është dhe dolloma, një mantel i gjatë me ngjyrë të kuqe dhe mëng të qëndisura me fije të vertë ose argjendi të bardhë.
Ne e quajmë nusën kur e nxjerrim te kroj dhe vishemi të gjithë me këtë veshje dhe nusja po ashtu.
Thot Sara Kadriu. Luma e epërme si rajon ndodhet në perëndim të Maqedonisë së Veriut që përfshin Shqipërinë në perëndim dhe Kosovën në pjesën veriore të shtetit, duke përfshirë disa fshatra malor të komunës së Mavrovës, Rudostushës dhe Gostivarit. Ky rajon ishte i banuar kryesisht me shqiptar, musliman dhe ortodoks, por gjatë regjimit komunist pjesa më e madhe e shqiptarëve ortodoks u asimiluan. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
evropaelir.org.
Në vazhdim sjellim një kronik të shkurtër që flet për shëndetin e njerëzit dhe përfitimet nga ecja në natyrë.
Parku i Gërmis në Prishtinë është rëndom plot me njerëz që ecin në të mirë të shëndetit. Dhe ata duket se po bëjnë mirë, pasi rezultatet e një studimi tregojnë se vetëm 4000 hapa në ditë ju ndihmojnë në zvoglimin e shanseve për të vdekur nga ndonjë komplikim shëndetësor. Për studimin e publikuar në revistën Evropiane për kardiologji parandaluese, janë kryer analiza të reja të mbi 226.000 rasteve që vetëse kanë qenë pjesë e studimeve të mëparshme. Studimi i ri tregon se numri i hapave që duhet të bëjë një person brenda ditës është më i vogël se sa është menduar, ashtu që të bërej rezultate pozitive. Nën 4000 hapa në ditë e zvoglojnë rrezikun e vdekjes nga të gjitha sëmundjet, ndërsa nën 2250 hapa e ulin rrezikun nga vdekja prej sëmundjeve të zemrës.
Up to now, it has not been clear.
Deri me tani nuk është ditur numri optimal i hapave, cili është kufiri i poshtëm për të marrë përfitimet shëndetësore dhe cili është kufiri i lartë.
Bytyqi, kardiologe në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, tregon se rezultatet e studimit vlejnë si për burrat ashtu edhe për gratë, pavarësisht moshës dhe klimës.
This meta-analysis,
Kjo meta-analizë është e para që jo vetëm analizon në ndikimin e të ecurit deri në 20.000 hapa në ditë, por edhe që trajton në ndikimin e moshës, gjinisë dhe shpërndarjes gjeografike në përfitimet shëndetësore të njerëzit nga ecja.
Edhe pa i ditur këtë gjetje, disa banorë të Prishtinës vetë se e trajtojnë ecjen me seriozitet.
Unë dalë për shkak të shëndetit me hecë, edhe i bëj dikun ka 10-15 km në ditët, tal mëngjes edhe ndromje.
Studime tjera kanë treguar se mungesa e aktivitetit të nevojshëm fizik prek më shumë se 1/4 e popullsisë botërore. Sipas të dënave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mungesa e aktivitetit fizik është shkaktari i katërt më i shpesht i vdekjeve në botë. Kjo nënkupton 3.2 milion vdekje brenda një viti.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Duke ju falendruar për vëmendje, ju ftojmë që të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirëdëgjofshim.